Tsono tiye tione pa chithuthuzi cha chinkhondi na chinayi. Yosefe wakawa mu nyumba ya vikondo pa virimika viviri. Usiku moza, Falo wakawa na ruroto. Wakaimirira musi mumulonga na iro, ndipo kufuma mumulonga mukafuma ng'ombe za kututuwa kufumina pawalo zikazakaganga uteka pafupi na iye. Mumulonga mukafuma ng'ombe zinkonde na ziviri kufumina kumtunda kuyakaria pafupi na iyo. Ndipo pa masinya pa izo mukafuma mumulonga ng'ombe za kuganda zinkonde na ziviri ndipo zikaria ng'ombe za kututuwa za kudanga. Pata wakati wakuka mtuloto wake pa chitala, wakaranguruka chumeni kuti, chingana muro cha ruroto uru cha mtunduli. Mumulenji wakachema vavinjeru, ndiposu na varongozi, vamu nyumba mwake, kwiza pafupi na iye. Pata wakati wapalira ruroto wake, kuti wakavapo yumoza chara wakulongosola vya maroto wake omuka kangana mulira. Panyango iyi, mukaba muzga yumoza yura wakawa mu nyumba ya vikondo pamoza na Yosefe. Ndiyo ndi nyengo wakawa palira wa Falo kuti wamanye na vya Yosefe kuti ndiyo wangarongosola vya maruroto ganteura aga. Wakampalira Falao kuti waliko muntu uyo wangarongosola ruroto rino. Ndipo ndi Yosefe. Ndipo wakamtuma kweka mchema Yosefe kuti wize kwa iyo. Para wakati wiza Yosefe kwa Falao, kukala mukati mvantu wa vinjeri, wakati ninga mparirani inechara dongo solo, panji kuchingana mulo cha ruroto rino, kweni chivuta yeka ndiye wati warongo solenge. Pakurongo sola na kuwaparira Falao za ngombe za kututuwa, wakangana mulakuti, pavenge virimika vinkonde na viviri, hivyo vantu wa vengi na fumpa. Pangombe za kuganda zira zinkonde na zibiri, wakamparira Falao kuti zikungana mulakuti, vengi koso virimika vinkonde na viviri, hivyo vantu waza mkusowa na chakura na ngagawe maji. Para wakati wapulika Falao na dongosolo la maloto, wakamparira kuti ipo iwe ndi wakwenerera, usole vantu wanji kuti vayambi kuunjika vyakulia mwakunozgera panjara iyo ikwiza. Falao, pakula visiska na Yosefe wakamona kuti ni muntu kwa kwenerera kuti wawe mulongozi wa kulongozi gavantu awanga unjika vyakulia chifuwa chanjara iyo ikwiza. Mwakutemweka wachivuta asimkuona sono ichi kuchitika kwa Yosefe. Ichi kachitika mnyengu ya ifupi chara kwenye chika mtolira nyengu itari chomene. Yosefe wakakala waka chisisi na kudodoliska kwa chivuta kuti wamovwire mumwe wake na munono wake. Yosefe kuti wakatora chimbundi chara kuti ye wakale pampando ukuru, ndipo kuti wakenda mundhowa za kunyongoroka chara panyiza utesi chara kweni wakaimirira pa unenesko. Imwe na ine mwakutemweka, tikupenjeka kuti tikwena kulindizga na kudodolise kuchuta, kumulindizga kuti watipalire isho tingachita na isho tingapokera.